Suriyada jang qilayotgan o'zbek mujohidlari ko'paygani haqidagi ma'lumotlar ortidan yana bir radikal tashkilot O'zbekiston Islom harakati Karachi aeroportida amalga oshirilgan hujumni o'z zimmasiga oldi. Harakatning 10 nafar jangchisi tomonidan uyushtirilgan hujum shahidlarning o'zbek ekanligini hisobga olmaganda O'zbekistondagi vaziyat bilan bevosita bog'liq emas. O'zbekiston Islom harakati tarqatgan bayonotga ko'ra hujum Pokiston harbiylarini etnik o'zbeklar yashaydigan hududda o'tkazgan havo hujumiga javoban amalga oshirilgan. Suriyada jang qilayotgan o'zbeklar haqida ham shunga yaqin fikrni bildirish mumkin. Suriyada bir necha yuzdan tortib mingdan ortiq kishini tashkil etishi taxmin qilinayotgan o'zbek jihodchilari Bashar Asad rejimiga qarshi urushishmoqda. Bu diniy harakatlar va ittifoqlarni birlashtirib turgan asosiy omil ularning o'zbeklar yoki o'zbekistonliklar ekanligi. Aksariyati esa mamlakatdagi diniy ta'ziqlar bois qochqinlikka yuz tutganidir. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 10 yillardan buyon mamlakatdagi diniy ta'ziqlar bilan bog'liq vaziyatni o'rganib keladi.
Bir necha oilalar bor, oilaviy qamoqda erkaklar. Endi farzandlari qamalvotdan navaralarigacha hozir bechora zirillab haligi Rossiyaga ketib qolibdi. Hech qanaqa hech kim kafil berolmaydiki, endi mana shularni yaqinlari, bolalari bo'ladimi, qarindoshlari bo'ladimi, O'zbekistondan chiqib ketib, o'sha Karachidagi Islom harakatiga qo'shilishadimi, nimalar bo'lyapti, buni unaqa konkret ma'lumot yo'q, lekin shu narsa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Negaki, ta'zir juda kattada, ko'p oilaga men sezaman, bilamanga kelishadi, juda qattiq ta'zir qilgan nisbatan.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekistondagi rejim mamlakatda diniy muxolifat bo'lishiga ham dunyoviy muxolifat bo'lishiga ham ruxsat bermadi. Muxoliflar qamoqqa tushish yoki qochqinlikka yuz tutish tanlovi qarshisida qo'yilgan. Dunyoviy muxolifatdagi faoliyati uchun qamalgan o'nlab faollarga noqonuniy diniy guruhlardagi faoliyati uchun qamalgan minglab musulmonlar to'g'ri keladi. Aholining 90% dan oshig'i musulmonlardan iborat bir vaziyatda namozxonlar hukumat nishonidagi asosiy muxolif kuchga aylangani ta'kidlanmoqda.
Bu dinni hech qanaqa bir xavfli ko'rinmaydi nuqtai nazar, masalan oddiy bir odamga, masalan. Lekin bu hukumat bularni faqat ixtiyorlik bilan qo'llik bo'lishga majbur bo'lyapti. Mana holicha bo'lsa, shulardan endi aktivlari bir 10% desam bo'ladi. 10% atrofida bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular yig'ilishda bo'ladi, ya'ni yig'ilish deganda o'sha masjidlarda juma namozida ko'pchilik son yig'iladi. Masalan, demak, albatta ular ichida hammasi norozi bo'lgan ahvoldan, ya'ni musulmonlarni qamashlar, bu qo'lga olish, sud mahkamalari o'zi ifoda qilmaydi, lekin ichida bir muxolifatli taraf ham bor. Muxolifat desa bo'ladi, agar norozilik bo'lsa shu hukumat. Ularda norozilik bor ichida.
Dedi Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra, xorijda o'zbek jihodchilik harakati kengayotgani haqidagi ma'lumotlar mamlakat ichkarisida qanday qabul qilinayotgani haqida gapirish qiyin. Yopiq rejim masalani ochiq muhokama etishga imkoniyat bermaydi. Ammo hukumatni namozxonlarga nisbatan yuritib kelgan siyosati tahdidlarni kuchayishiga xizmat qilgan.
Vaziyat yomon tarafiga o'zgarishi mumkin. Buni biz hozir misollarda ko'ryapmiz, mana Iroqdagi voqea, masalan, o'sha harakatni boshlayotgan boshqa joylarda bu o'zi ko'rinib turibdi. Dunyoda shunaqa musulmon davlatlarda shunaqa narsalar ko'payib boryapti. Davlatni strategiyasi bu 90-yillik o'rtalaridan taxminan boshlangan asli strategiya. Bu hozir davom bo'lyapti. Faqat shunisini aytishim mumkinki, mana biz ko'p suvdada bo'lganda bularni hech qanaqa bir aybligi bu ko'rinmagan. Endi ekstremist deganda buni har qanaqa odamni ham ekstremist deyish mumkin, uni ma'nosini ham ko'pi tushunmaydi. Buni qo'yilgan aybliga birontasi iqror bo'lmagan, isboti ham topilmagan, lekin ularga nisbatan juda qattiq qarashlar bo'lyapti. Eng ko'p qiynalishlar o'sha ularga haligi muddati tugaganlarni yana qo'shib berishyapti. Har xil bahonalar o'sha yerda tomoni o'zida yana 3-5 yildan qamash. Manimcha taxtni kuchaytiryapti.
Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston diniy erkinlik keskin cheklangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri sifatida qayd etiladi. O'zbekiston hukumati diniy e'tiqod bo'yicha qamalgan minglab musulmonlarni ekstremistik faoliyatda ayblaydi. Huquq faollari mamlakatda namozxonlarga nisbatan yuritilayotgan keskin bosim, asossiz hibslar ularni qochqinlikka, turli radikal tashkilotlarga yetaklayotgani haqida aytishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.